subax wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idin ka imanaysa Washington. Subax khamiisa bisha maarashna waa 26 sanadka 2020ka waxa degan igaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishirbaani ee bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo cabdi xaafi dacawil ismaaciil qodobada idaacadda saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ka wada hadlay u diyaar garowga xanuunka COVID-19.
dowladda shan milyan iyo booqay xafiis ka reer wasaaraha uu iyo booqay shan tigada laftirkeeda inaan qorsheyna nalga rabo, taasna waa ka wada fadhiisanayna maanta. waxaa kaloo jira qorshe guud oo xafiiska reer wasaaraha uu soo jeediyo wasaaradaha dhan ay isugu karayaan iyo
waxa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan warbixino kale oo ka hadlaysa ammaanka internetka, biyo la'aanta ka jirta deegaanka Yeed ee gobolka Bakool, iyo marxaladda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay khafiifinta deynta caalamiga ah. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaynoo haya maxamed cabdi sandheere.
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in la amar dambe ay dhammaan ciidanka ka jooga dalka Ciraaq la soo baxayso sababo la xiriira fayraska corona. wasaaradda ciidanka qalabka sida ee dalkaas ayaa warbixin Arbacadii soo saartay arrintaasi ku sheegtay. warbixinta ayaa lagu yidhi Faransiisku wuxuu qaatay go'aanka lagu soo saarayo ciidanka qaybta ka ah howlgalka shamaal ee dalka Ciraaq. wasaaradda ayaa warkeeda intaasi ku dartay in boqolaal askartaasi ka tirsani ay walaacsan yihiin. hase yeeshee wasaaradda ayaa sheegtay in ciidanku sii wadi doono howlgalka dhinaca cirka ah ee uu ku hayo ururka Islamic State. haatana wararka dalka Maraykanka. guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa boggiisa Facebook ku shaaciyey wareegto cusub oo dadka ku faraya inay guryahooda joogaan muddo 2 toddobaad. guddoomiye Walz ayaa sheegay in arrintani ay ilaalin doonto caafimaadka bulshada. amarkan ayaa dhaqangalkiisu ka bilaabanayaa saqda dhexe ee Jimcaha, isagoo socon doona ilaa 17-ka bisha dambe ee Ebril. wareegtadan cusub ayaa sidoo kale faraysa in la xidho mukhaayadaha iyo baararka, iyagoo xidhnaan doona ilaa iyo 1-da bisha May. ardayda oo hadda iskuullada ka fadhiya ayaa waxbarashadooda ku qaadan doona dhinaca internetka, taasoo bilaabanaysa 4-ta bisha May. wareegtadan guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa imanaysa xilli dadka oo halaale xanuunka COVID-19 guud ahaan Maraykanka ay kor u dhaafayso 60,000, halka dadka u dhintayna ay 900 ka badan yihiin.
yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay wararka caalamka. aynu dhegaystayaal ku bilownay shalay, waxaa magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayay ka hortagga xanuunka coronavirus, kaasoo ay ka qayb galeen wasiirada caafimaadka dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. wariyaha VOA-da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
shirkan ayaa muddada uu socdo waxaa lagu falanqayn doonaa qorshaha Soomaaliya ku aadan caabuqa coronavirus iyo sidii si wadajir loogu hortagi lahaa islamarkaana dalka looga sameyn lahaa wacyigelin guud. waxaana ka qayb galaya wasiirada caafimaadka dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada Soomaaliya Fawziya Nuur Abiikar oo shirka daahfurtay ayaa sharaxaad ka bixisay muhiimadda shirkan uu leeyahay dalka.
baahida waa isla baahida, dhibaatada waa isla dhibaatada, wadanku waa isku wada dadka, wax walba uu gobol sheeganaysan kala gobolka kalena waa laba. marka inuu ahaado wax dhan oo buuxa oo aan maanta inta dhameyna beri aan dhihi karno, baahideena waa kana annagoo wada jirna wada dhan fadlan maxaana laga kaalmayn karaa. dowladda shan milyan iyo booqay xafiiska reer wasaaraha uu iyo booqay shan tigada laftirkeeda inaan qorsheyna nalga rabo, taasna waa ka wada fadhiisanayna maanta.
وحكلوا جل قوش جود وفكر الوزارة المسؤولية الوزارة هذا السوق تجاريا طيبها برشدة وأخ وحنا خلاص كده عن وطن تيارتي كرني وطن شقديا للسين دهناي وطن دهنا دفكة هفريستان قريو تاسوح كثير كشاء إن دقالي وصوله والدمار اللي جوا وينه ونجا دقال بدنا أياد دفش كبقاي اللي بعد دقال أياد نفس كده إن إحنا نكوبنا إن إحنا حل النص وبرتجينا وحكمينا لكن مستقبل كنا تركيز سدى وضكا أوسن هاس أودعين وعيونا قطع معرفتي
qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada ee shirka ka qayb galaya ayaa ka hadlay kaalintooda kaga aadan ka hortagida cudurka iyo ilaa iyo hadda waxyaabaha ay hirgeliyeen.
Anaga ka bitalaan ahaan anagu waxaanu samaynay intii runtii aanu samayn karaynay iyo in ka badanba anagoo inta badanna ku samaynay isku tashi waxaa runtilaan ku yaala saddex airport oo diyaaradu hadda waa la joojiyey ay markii hore ka imaanayeen wadamada dibadda. Taasina waxay kelisay inaanu baahanno airport kasta inaanu dhigno tiim caafimaad oo inaga ilaaliya cudurkaas. Waxaa kaloo jira xuduudaha aanu la leenahay Ethiopia inaanu iyana aanu ku khasbanaanay inaanu geyno tiimam caafimaad buuhoon leh meesha laga dudubab iyo meel kale la mid xuduudda ku teebta inaanu geynay. Waxaan ribootka ku haynaa in ardaydii soomaalida ahayd ee Ethiopia wax ka baran jirtay kulligood la fasaxay muddo laba biloodo weliba lagula taliyey ama lagu amrayba inay wadamadooda kulligooda ku noqdaan. Ardaydaas fariimo badan bay noo soo direen inay soo socdaan, iyaga laftooda waajibaadba ka saaran inay noo sii sheegaan sababahaasaa kaliftay inaanu xooga xuduudaha saarno maadaama ay xuduudaha soo gelayaan Ethiopia. Anagu markii hore waxaan moodaynay in la yar siyaasadeeyey, laakiin hadda waan ka qanacnay oo hadday gaabis tahay waa ogolahay. Gaabis baa la daweyn karaa runtii. Waxaan rajeynayaa si tare inuu noqdo kii bilowga u ahaa gaabiskaas in uu meesha ka baxo oo wasaaradda federaalka wasaaradda caafimaadka federaalka ay qaadato responsibility-geeda ah wadanku inuu bulsho ka ballaaran yahay oo wada fara badan yahay oo magaalooyin badan iyo aeroporto badan iyo gobollo badan iyo xuduudo badanna ay jiraan. Xanuunkan hol keligeed maarayn kartaa ma jirto, iska daa Soomaaliya keligeed maarayn karay. Marka waxaa loo baahanyahay inay mas-uuliyiintii si isku meel usii jeesano, si kalsoonida loo dhiso bahda caafimaadka dhexe, si kalsoonida loo dhiso waxaa muhiim ah qorshe kasta oo aynu cidwal geelin inuu noqdo qorshe loo leeyahay oo cid waliba dowladda federaalka iyo dowladda xornaaqka ahba ay dhisaankiisa iyo qoritaankiisa qayb ku leeyihiin oo aanay noqon qorshe inta la sii dhameeyey uun lagu keeno in halka saxeexa qorshe waa leeyahay uu noqdo qorshe aynu isu geynay isla garanay aynu sidaa ku hawlgalnay inshaallah.
Shirka oo noqonaya kii ugu horreeya oo looga hadlo xanuunka COVID-19 ayaa imaanaya xilli xiriir aan wanaagsanayn uu u dhexeeyo dowladda iyo dowlad goboleedyada, waxaana labada dhinac isla soo qaadeen in aan la siyaasadeynin adeega caafimaadka dalka maadaama cudurka coronavirus uu si aad ah ugu faafay caalamka iyo wadamada dariska si midaysanna loo wajaho qorshihiisa, iyadoo horey dowladda u sheegtay in $5 milyan ay u qoondaysay xakamaynta iyo la tacaalida caabuqa COVID-19 dhammaan dalka oo dhan.
Maanta shaqadeena ugu weyn inaan focus saarno qorshahan aan ka diyaarinay kahortaga iyo xakamaynta cudurkan ilaahay naga hayay. Sideen dadkeena ugu badbaadin karnaa? Maxaan u baahannahay? Seen yacni u wada wajiri karnaa? Xageen kaalma ka raadsan karnaa? Taas waa hawl loo wada taalo annaga federaalkiya ilaahay naga dhigay wasaaradda, laakiin waa wax laga bilaabo maamul goboleedkii shaqaalihii hoose ilaa iyo maamulka wasiirkood aan rabno iyaga naftirkood inay ogaadaan waxaan usoo yahay waxyaalaha aan diyaarinay.
16 bishan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay shaacisay in qofkii ugu horreeyay gudaha dalka laga helay fayraska corona ee caalamka faraha ba'an ku haya, wixii intaa ka dambeeyayna dowladda ayaa qaaday tallaabooyin adag si loo xakameeyo in uu ku faafo dalka, waxaana la joojiyey dhammaan duulimaadyada caalamiga ee yimaada kana baxa dalka iyadoo la xiray dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha, isla markaana la joojiyey kulamada isu imaatinka dadweynaha. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
iyadoo hadaba inta badan shaqaalaha u shaqeeya dawladda federaalka ee Mareykanka, kuwa dawladaha gobolada, iyo shaqaalaha shirkadaha gaarka loo leeyahayba lagu amray inay guryahooda ka soo shaqeeyaan iyadoo ujeedadu tahay in lagu yareeyo faafidda xanuunka coronavirus, ayaa hay-adaha ammaanka qaabilsan iyo khubarada ammaanka internetku ay ka digayaan weerarada dhinaca internetka amaba cyber attacks loo yaqaano. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey wariyahayga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
In muddo ahba khubarada dhinaca ammaanka internetka ee dowladda iyo kuwa shirkadaha gaarka ahba waxay ka digayeen in shabakadaha internetka ay inta badan dadku ay isticmaalaan ay yihiin kuwa aan ammaan ahayn oo qaarkood marar hore sistamkooda loo dhacay. Khatartan ayaa haatan ah mid heerkeedu aad u sarreeyo xilli dowladda Mareykanku ay la tacaalayso xakamaynta cudursidaha coronavirus oo haleelay in ka badan 10,000 oo qof ayna u dhinteen dad ka badan 700. Si loo yareeyo faafitaanka cudurkani coronavirus, ayaa tallaabooyin dhowr ah oo dowladda federaalka, dowladaha gobollada iyo sidoo kale shirkadaha gaarkuba ay shaqaaluhooda ku amreen inay guryaha ka soo shaqeeyaan iyadoo aan loo diyaar garoobin si dhammaystiran, islamarkaasina qaarkood aanba qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen loo dhammaystirin. Hay-adaha dowladda qaar sida wasaaradda difaaca iyo tan caafimaadka oo labaduba muhiim u ah la dagaalanka faafitaanka coronavirus ee dalka Mareykanka ayaa durba soo warinaya inay la kulmeen weeraro ka badan kuwii hore loogu beegsan jiray, iyagoo ku guda jira tallaabooyin ay ammaanka kombyuutaradooda ku xoojinayaan. Fadhi Cabdiraxmaan Wadaadiid oo bartay cilmiga cyber security-ga kana shaqeeya shirkadda Equinox Global Database ee dhanka tiknoolajiyadda ah ee duleedka magaalada Washington ayaa waxa uu sharxayaa shaqaalaha guryaha ka shaqeeyahay sida ay ugu yihiin ama ugu nugul yihiin kooxaha burcadda ee dhanka internetka.
Security ahaan aanay dee wax la hubaanay ahayn, ay la mid tahay qof isticmaalaya dee wifi coffee shop oo kale oo cid weliba ku jirto. Taasna waxa uu kalifisaa qofkii waxaan la yiraahdaa man in the middle attack bay yiraahdaa, yacni internetkaaga inuu adigoo ku jira khadkaaga wixii aad ku xidhneed ama halkii aad la hadlaysay ama emailka aad diraysay dhexda loo galo oo lagaa maxayaday akhriyo ama cid kale sirtaada ogaato. So marka khatuuraday hadda taagan waxa weeyaan, first of all waxaa la yiraahdaa man in the middle attack, talabaadna waxa weeyaan in shaqaalihii degdegi xaaladan u dhacday, markaa shaqaale badan oo guryahoodii luuyay ka wada shaqeeya ayaan la diyaarin oo training lama siinin oo laguma oranin maxay waxyaabaha iyo tallaabooyinka inay qaadaan si ay u ilaaliyaan systemkooda ama secure oo dee maxay aan sirtoodii kambaniga sirtiisa aan lagu qaadanin.
Hay-adda FBI da Mareykanka ayaa toddobaadkii hore soo daabacday in dadku ay ka digtoonaadaan emeil la sheeganaya inay ka socdaan hay-adda caafimaadka u qaabilsan Mareykanka ee CDC, kuwaasi oo ah hab ay burcaddu dadka ay beegsanayaan ugu dhuumanayaan. Bashiir Haashi Dhoore oo bangiga TFC Bank ee gobolka Minnesota kala shaqeeya dhanka ammaanka kombyuutarada ayaa wuxuu sharxayaa kiisaska cusub ee soo kordhay tan iyo markii malaayiin dada loo ogolaaday inay guryaha ka shaqeeyaan.
Coronaviruskana runtii kooxahan cyber criminalistkana si fiican ayay uga faa'iidaysanayaan, oo dadkii oo cabsi badan qaba oo ka cabsanaya cudurka iyo ayagii oo markaa dadkii ka faa'iidaysanaya cabsidaas ay qabaan oo iskaga dhigaya maxaa la dhahaa inay yihiin hay-ado dowladda dhankeeda ka socda, kuwa caafimaadka iyo kuwa kaleba oo markaa cabsi badan gelinaya, iyo dadka oo trainingkii coronaviruska ama waxaa loo yaqaana phishing campaignka oo combination inta badan markii arrin soo baxdo oo kale waxyaaba phishing campaign la dhahay ayay sameeyaan olole markaa ku saabsan markaa xaaladda jirto kale, markaa iyagoon weli xaaladii gelin ayaa arrintan wacaanu dhacday.
Haddaba su'aasha ayaa ah kooxaha qaadaya weerarada dhanka internetka ah ee haatan sii kordhaya xilli malaayiin dada guryahooda ay ka soo shaqaynayaan, waxaana arrintaasi mar kale weydiiyey Fadhi Wadaadiid.
Guud ahaan cyber security marka laga hadlayo waxaa meesha soo gasha saddex qolo. Saddexda qolo laga hadlaya waxa weeyaan, qolada koowaad waa dowlad weer ku soo qaaday sida Russia, China, North Korea mucaaradku ah wadanka Mareykanka, qolada kalena waxa weeyaan qolooyinka dabana dhaqaalaha ama financialka weerar ku soo qaada burcadda internetka ah. Qolada saddexaadna waxa weeyaan qolada de identity test waxa la yiraahdo inay qabto oo ay kamid tahay inay qofka shakhsiyadiisa inta la xado inay black marketka laga iibiyo. Marka saddexda qolo hadda mar haddii inay shaqaalihii badankooda ay guryahooda ka shaqeynayaan ay internet aan la iska hubinna ku shaqeynayaan, ama wifi aan secure ahayn ku shaqeynayaan. Dhaqaaq qolada hadda aad iyo aad bay tahay cabsiyihii laga cabsanayay aad u soo farabati waayo weerarkoodi baa batay. Waxay eegtayna wax istaagay ma aha inuu sii faafo mooyaane.
Waxyaabaha cadaadiskan xoogan keenaya ayaa waxaa ka mid ah in shirkaduhu aanayba u sii diyaar garoobin in hal mar shaqaaluhooda oo dhan lagu amro inay guryahooda ka shaqeeyaan. Taas ayaana su'aal ka keenaysa in shaqaalaha lagu amray inay guryahooda ka soo shaqeeyaan ay haystaan aqoon ku filan marka ay timaado weerarada internetka. Bashiir Dhoore ayaa mar kale sharxaya waxyaabaha lagu fahmi karo emailada ay khatartu ka iman karto.
qab u fudud lagu garan karo runtii wax waaye waxyaalaha loo yaqaan common sense ee qofkiinu aqalkiisa isticmaalo inshaalla ahaan oo kale qofa email ku soo diray aadan aqoonin markaas ina qofku hubiyo horta qofka email ma ka sugayay muxuu yahay intuu emailkay ka helay waxa uu ka hadlay wax nooc ah waaye waxyaalaha noocaas oo kale ah waxa kula qofku sameyn karaa inuu hubiyo emailka qaabku u qoran yahay qaladaadka emailka ku jira language ahaan iyo qaabka uu qoran yahay intaba inuu qofku fiiriyo midda ugu muhiimsan oo qofku fiirin karana waxay tahay runtii inuu qofku kala emailka attachment inta badan emailka ku jira ama website ku qoran inuu qofku intuusan kale galaynin ka hor inuu maxaa la dhahaa mouse inta saaro uu fiiriyo domainkaas iyo meesha uu ka yimid iyo inuu qofku analyze gareeyo oo sifican u qorfeeyo ayaa muhiim ah mid kale ugu muhiimsan waxay tahay markii wasaarad emailkaaga personalka ay kuula soo ku emailta kuu soo dirtay ay kula dhahay hebelo adiga oo hebelo waxaan sameeyay waa inaad fikirtaa wasaaraddu emailkaaga ma haysato wasiirka caafimaadka emailkaaga ma haysto maxaa la dhahaa homeland security oo kale caafimaadkaaga ma haysato emailkaaga marka inaad hubisid.
Khubarada dhinaca ammaanka internetka ayaa sheegaya in inkastoo in muddo ahba Mareykanka ay kooxaha wax beegsadaahi weeraro dhinaca internetka ka geysanayeen ay haatan oo malaayiin qof ahi guryahooda ka shaqeynayaan khatartu sii xoogaysatay.
Waa warbixintii wariyaha v o da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu nooga diyaariyey ammaanka dhinaca internetka.
ka imanaya had degmada yeed ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in biyo la'aan darani ay deegaanadaasi ka jirto iyada oo ay foostadii biyaha ahaana lagu kala iibsanayo $10 lacag ka badan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Biyo la'aanta ka jirta degmada yeed ee gobolka Bakool ayaa saameyn weyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan deegaankaasi. Foostada biyaha ayaa degmada yeed ka gaartay $12 Mareykanka oo u dhiganta in ka badan 300,000 oo shilinka Soomaaliga. Gudoomiyaha degmada Yeed Cabdifaaqid Duwane ayaan kala sheekaystay dhibaatada biyarida ee ka jirta deegaankaasi.
Foostada biyaha waxay joogtaa $12 waxaana laga keenayaa degmada Liyaad Baarey oo 55 km noo jirta. Goanbaag waa 110 km. Dad ganacsi oo bareebada keensada, hadday keensadaana lamaba gaarsiin karo dadkii. Foosto $12 joogta waad garan kartaa marka waxa way biyo kale meel kale oo nooga dhowo biyo kale nooga imaan karaan ma jiraan.
Marka dhibaatada oo haatan biyo la'aanta asbu qabtaan halkay leegtaa?
Waa mid saa'ida, waa mid Ilaahay inuu naga soo gaaro, Ilaahay aan ka baryayno, waa mid aan ka cabanayno. Aad bay culus tahay, cabashada shacabku way soo taraysay. Culimada hadda waxa way roob doon bay u fadhiyaan iyo dadka cuqaashaha. Xoolihii waxa way laba habeen laba cisho ayay ceelka tuulan yihiin, arigii iyo wixii nugulkii. Waxa weeye shacabkii maqaayadihii iyo dadkii meeradihii joogo dhan albaabada waa isku laabteen. Halka dhibaato culus oo Ilaahay loo sheegan karo ayaa halka ka jirta.
Gudoomiyaha Yeed Cabdifaaqid Duwane wuxuu kaloo sheegay in xilliyadan oo kale marka jiilaalku uu daba dheeraado biyo la'aanta laga dareemo deegaanka, iyadoo arrintanina ay soo noqnoqotay buu yidhi sanado badan.
Waxa weeye Maarso markii la gaarana oonkaas waxa weeye hadda ka hor waa nagu soo noqon jiray. Aad iyo aad waxa weeye dhibaato culus oo biyo dhaan meesha kama jiro. Waxa weeye hay-adaha dawliga meesha kama shaqeeyaan. Dadka shacabka waxa weeye biyo la'aan bay isku laayeen, xoolihii iyo dadkii halkaas dhibaato weyn ba ka jirta.
Ceelashii biyaha ee halkaasi ku yaalla waa sidee?
Ceelasha biyaha halkaa ka jira waxa weeye xilliga qaboobaha ceelashu waa run yihiin, waa shaqeeyaan bisha koowaad, bisha labaad, bisha saddexaad markii la gaaro waa go'aan eber bay baxayaan. Bishii marka waxaa ugu dambeysay ee jiraalkii baa la gaaray ceelashu waa baxeen ilaa 4 af bay ahaayeen, 4 ceel, 3 ka mida waa laga tegay, hal midaa laisugu tegay, halkii midka ahaa magaaladii iyo shacabkii iyo xoolihii reer guuraaga ahaa iyo ciidamadii ma xamili karo. وحاوي والسكول لاي شعب كأم بها إبرس كردقين إلا أفر روح بها إسبتار كالصور ديك الشري
سامين تبارك بيل أنت سيئي كل ريب تدقان كبال شرحات نقاسي
سامين تبارك ميشا عرش ريقي هذا كور دق مدى الله قضي وحون نغضي بيور دانا وعصبا وبناء دان كنو لان كرين لغو كنتواني سديد دان لغضي في كلو كسي الرئي ودور سنة كورها سوان عصبو نغضي وحاوي ميلاد الدو بيها مارتي لو كياني كرانا مالها
قدوميها ييد ايا دانكا كلاحوسي اني كوالا عسينيين بشر رمضان او فوضة انو قصو هايسا اي حالة بياريدة ديغانكا او كسي داريسا
رمضان فوضة انو قصو هايسا ابريل وحديد لقال ورمضان وانسو عنا هدنا وحاوي دادكاس وحاوي وسيلة والله من انو الهي روب كانو او مندر الهي او كانو او الهي مارتي قعنتي سان هلو رجوين بان كقبنا سان هوري او وهي لتيرني haddana waxa weeye maalmaha kala dhaca in maartay gacan kala la helo ayadana waa laga marmaan haddii roob hadan la helin biyo kalena la helin hada weys oo ku sii siyaadi ceelkana inta yartaan ever bay sibi
inta badan deegaanada gobolka Bakool ayaa waxay dhibaato xoog leh ku qabaan biyo la'aan ka jirta deegaankooda iyadoo ceelasha la qoda qaarkoodna ay noqdaan kuwa aan nadiif ahayn ama aan la isticmaali karin Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
hay'adda lacagta caalamka ee IMF iyo bangiga adduunka ayaa warbixin cusub ay soo saareen ku sheegay in labadan hay'adood ay go'aamiyeen in Soomaaliya deynta laga khafiifiyo kadib markii ay Soomaaliya qaaday wadadii loo jeexay ee hagaajinta maamulka maaliyadda warbixintaasi waxay noo soo koobayay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil
in deynta Soomaaliya laga cafiyo waxay ka caawin doontaa in isbeddel waara ay ku keento dadka Soomaaliyeed iyadoo deyntii lagu lahaa oo ahayd $5.2 bilyan dhamaadkii sanadkii 2018 lagu celiyo $5.7 milyan muddo 3 sanadood gudahood ah iyadoo sida lagu qoray warbixintan oo soo saaray bangiga adduunka Soomaaliya ay ka socoto degenaansho iyo horumar kadib 30 sanadood oo ay ka maqnayd saaxadda nidaamka dhaqaalaha caalamiga ah in si degdeg ah loogu celiyo xiriir caadiya oo ay caalamka yeelato waxa ay afuri doontaa wadooyin ay ku hesho gargaar dhaqaale oo uu dalku ugu baahi qabo in uu ku kabo kobaca dhaqaalaha horena loogu mariyo adeegyada bulshada malaayiin qofna ay ka baxaan saboolnimada lana sameeyo shaqo abuur oo waara Kristalina Georgieva maryaha guud ee bangiga adduunka ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto inay soo celiso kala dambayntii xidhiidhna ay la sameysay dhinacyadii deynta kulaha ayna sameeyeen istaraatiijiyad ay ku yareynayaan saboolnimada waxaan ugu mahadnaqayaa hay'adda shacabka iyo dowladda Soomaaliya dadaalka ay halkan ku yimaadeen waxaana intaas raacisay dadaalka isbeddelka ee lagu guuleystay in uu seeska u taagay kobcinta dhaqaalaha iyo wax ka qabashada baahiyaha dadka dalka ugu tamarta yar waxaana Soomaaliya ugu baaqday inay dadaalkaasi sii wado dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu faraxsan yihiin go'aanka ay hay'adda IMF iyo bangiga adduunku ugu ogolaanayo Soomaaliya in si buuxda ay ula shaqeyso hay'adaha maaliyadda caalamiga ah go'aankani waxa uu yahay guul muhiim ah oo Soomaaliya wax u taraya waxaanu siinayaa fursado waafi ah iyadoo si istaba joog ah ay ula socon doonaan hawlaha dib u habaynta ee hadda socda iyo sidoo kale ka soo kabashada iyo qorshaha ay wado ee dhinaca horumarka ah ee Soomaaliya bangiga adduunka ayaa dhinaca kale qorsheynaya in Soomaaliya la siiyo dhaqaale wax lagaga qabto dadka ay saameeyeen aafooyinka dabiiciga ah sida daadadka ayaxa ku habsaday dhul beereedka badan ee Soomaalida iyo waliba khatartan iminka caalamiga soo food saartay ee xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno madaxda bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ayaa u mahadnaqay dalalka xubnaha ka ah gaar ahaana dalalka Talyaaniga Qatar Norway Ingiriiska iyo waliba midowga Yurub inay bixiyaan dhaqaalihii loogu baahnaa inay Soomaaliya halkani soo gaadho
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo noo soo koobayay warbixin ka hadlaysay in hay'adaha IMF iyo bangiga adduunku ay go'aamiyeen in Soomaaliya deynta laga khafiifiyo
ee imikana dhegaystayaal heestaasihii dhegihiina ku soo maqan nala dhegaysta.
taasina waxa uu dambeeyay idaacadeedii subaxnimo intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil aniga waa Maxamed Cabdi Bashir mikro dhamaantiin la sidaas iyo subax wanaagsan.
This is VOA.